Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, kembali Anda dengarkan siaran terserial kami di hari Sabtu 17 Februari 2018. Dan kali ini, sebagai pembuka, kami hadirkan Warta Berita, dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir akan kami sajikan lagu-lagu pop dari penyanyi wanita Indonesia, Sheryl Shenavia, dalam Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran tersendal kami di hari Sabtu 17 Februari 2018. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Menteri Pertanian kembangkan aplikasi Toko Tani Indonesia. Sejumlah petinggi partai hadiri penetapan peserta pemilihan umum. Berikut berita selengkapnya. Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman mengatakan tetap fokus melanjutkan dan mengembangkan aplikasi Toko Tani Indonesia agar ke depan masyarakat dapat ikut mengakses layanan itu secara online. Seperti dilaporkan Antara, tahun 2018 akan dikembangkan 1.000 toko tani Indonesia dan 500 gabungan kelompok tani. Hal itu disampaikan Menteri Amran Sulaiman seperti dijelaskan Kepala Humas Universitas Hasanuddin Rahman Ishak di Makassar Jumat 16 Februari. Program yang dilakukan Kementerian Pertanian ini adalah salah satu upaya menindaklanjuti perkembangan informasi teknologi dengan merancang aplikasi Toko Tani Indonesia online dengan aplikasi e-commerce. Menurutnya, manfaat aplikasi ini antara lain, ketersediaan informasi stok bagi akses, gabungan kelompok tani dan Toko Tani Indonesia, dan juga ada kepastian pengiriman dan pemantauan proses pengiriman, serta adanya kepastian harga dan stok yang dapat dibeli masyarakat. Sejumlah petinggi partai menghadiri penetapan peserta pemilihan umum 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta Sabtu 17 Februari. Seperti dilaporkan Antara, hadir dalam acara itu antara lain Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik di tingkat pusat dan provinsi pada 28 hingga 30 Januari lalu. Sedangkan verifikasi faktual tingkat kabupaten dan kota telah diselenggarakan pada 30 Januari hingga 2 Februari. Hingga kini 16 partai politik dinyatakan lolos pada tahap verifikasi faktual tingkat pusat. Partai-partai tersebut antara lain Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, PDIP, dan Partai Keadilan Sejahtera. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Muhammad Nasir mengungkapkan, saat ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tengah fokus merevitalisasi politeknik di seluruh Indonesia. Revitalisasi dilakukan mulai dari kurikulum, penguatan kapasitas dan kapabilitas dosen, hingga kompetensi mahasiswa. Hal itu disampaikan Menteri Muhammad Nasir melalui siaran pers kepada Republika Online di Jakarta Sabtu 17 Februari. Menteri menyebutkan skema yang tengah dirancang tersebut bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi. Untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dosen politeknik, kementerian itu juga tengah menyiapkan program beasiswa retooling kompetensi vokasi dosen pendidikan tinggi vokasi. Melalui program ini, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberikan bantuan pembiayaan bagi dosen politeknik untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi baik dalam maupun luar negeri. Ia juga berpesan agar setiap mahasiswa lulusan politeknik dapat memiliki sertifikat kompetensi. Sebab di masa yang akan datang, dunia kerja tidak hanya melihat ijazah, namun juga lebih mengutamakan kompetensi yang dimiliki seseorang. Jenazah tenaga kerja Indonesia, Adelina J. Sau, yang meninggal dunia di Malaysia, tiba di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 17 Februari, pukul 13.20 waktu Indonesia Tengah. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kupang, Siwa, Sabtu 17 Februari. Ia menjelaskan, saat tiba di Bandara El Tari Kupang, langsung dilaksanakan acara serah terima jenazah dari Konsulat Jenderal RI di Penang kepada Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusa Tenggara Timur. Kemudian, dari Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, langsung diserahkan kepada keluarga melalui pemerintah daerah setempat. Seperti dikutip Republika, Adelina dilaporkan meninggal dunia pada Minggu, 11 Februari, di rumah sakit setempat. Pengadilan Malaysia telah menetapkan 3 tersangka, yaitu 2 orang majikan bersaudara beserta ibu kandung mereka. Konsulat Jenderal RI Penang sudah berkomunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan agen di Malaysia untuk memastikan hak-hak Adelina terpenuhi, seperti sisa gaji dan kompensasi. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, menyatakan pariwisata di Kabupaten Karangasem, Bali mulai bangkit setelah sempat lumpuh karena aktivitas vulkanik Gunung Agung. Seperti dikutip Antara, Ketua PHRI Karangasem, Wayan Tama di Amlapura, Bali, Sabtu 17 Februari menyebutkan, rata-rata seluruh hunian akomodasi pariwisata di kabupaten itu saat ini mencapai sekitar 20%. Salah satu pelaku pariwisata di Karangasem di Desa Tulamben, Sita Marlina, mengakui bangkitnya kunjungan wisatawan yang didominasi turis dari benua Eropa, Tiongkok, dan Australia seakan memberi nafas baru bagi ekonomi masyarakat setempat. Ia berharap adanya diseminasi informasi yang lengkap dan jelas, serta disampaikan dengan cepat dari otoritas berwenang kepada masyarakat dalam maupun luar negeri terkait perkembangan bencana alam Gunung Agung, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat dan wisatawan. Konvensi Kampus ke-14 dan Temu Tahunan ke-20 Forum Rektor Indonesia yang berlangsung di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar pada 15 dan 16 Februari menghasilkan 6 rekomendasi dan pernyataan sikap. Hal itu dikatakan Kepala Unit Humas dan Protokoler Universitas Hasanuddin Ishak Rahman di Makassar Jumat 16 Februari. Seperti dikutip Antara, ke-6 rekomendasi itu antara lain mendorong perguruan tinggi untuk melakukan inovasi dan riset yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menyokong sektor ekonomi dan daya saing bangsa. Mendorong Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan debirokratisasi kelembagaan dan deregulasi perizinan untuk menjawab persoalan era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Selain itu, mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai strategi dan langkah yang harus dilakukan oleh semua institusi khususnya perguruan tinggi. Acara tersebut dihadiri oleh 527 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta menggencarkan promosi destinasi wisata baru. Upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara ke daerah tersebut pada tahun ini, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Aris Rianta di Yogyakarta Sabtu 17 Februari mengakui, hampir setiap tahun muncul destinasi-destinasi wisata baru, baik kuliner maupun alam, di Yogyakarta. Ia berharap munculnya destinasi baru itu memberikan banyak pilihan bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Yogyakarta. Menurutnya, selain melalui berbagai event pameran di dalam negeri, promosi destinasi wisata baru antara lain akan diprioritaskan dalam setiap kunjungan ke negara-negara Asia maupun Eropa. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Painan, Sumatera Barat. Dinas Kehutanan Sumatera Barat membagikan 1.000 batang bibit pohon ke masyarakat di Nagari Desa Adat Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangkaian patroli simpatik Rabu 14 Februari. Ketua Tim Patroli Simpatik Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Amsar, mengatakan, patroli simpatik merupakan patroli pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka berperan aktif menjaga kawasan hutan. Caranya, antara lain dengan membagikan bibit pohon dengan maksud untuk menumbuhkan semangat menanam pohon kepada masyarakat. Bibit pohon yang dibagikan diantaranya mahoni, petai, durian, pinang, jengkol, bayur, dan lengkeng. Bibit tersebut serahkan secara simbolis ke Wali Nagari Pelangai Gadang, Ketua Badan Musyawarah Pelangai Gadang, dan selanjutnya diserahkan ke kelompok tani di Nagari itu. Selain itu, pada kegiatan tersebut pihaknya juga menggelar sosialisasi terkait pentingnya menjaga hutan yang diikuti sekitar 30 orang warga Nagari Pelangai Gadang. Pelaksanaan patroli simpatik ini juga melibatkan jajaran Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Unit 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Kabar berikutnya datang dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar penghijauan di 3,6 hektar lahan bekas tambang biji timah guna meminimalkan potensi bencana alam di daerah itu. Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Babel, Antariksa, usai melakukan penanaman bibit buah-buahan di Pangkal Pinang Rabu lalu, mengatakan sebanyak 2.000 bibit berbagai buah-buahan ditanam di bekas tambang Kolong Spritus Pangkal Pinang. Antariksa menjelaskan penanaman berbagai tanaman buah-buahan di lahan bekas tambang ini berdasarkan instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, dalam minimalisir bencana alam sekaligus meningkatkan hasil buah-buahan lokal dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Antariksa mengatakan tanaman buah-buahan yang ditanam di lahan bekas tambang timah diantaranya mangga, jambu, lengkeng, dan rambutan. Menurutnya, dengan adanya kegiatan penghijauan ini dapat mengurangi potensi bencana kekeringan, banjir, longsor, dan lainnya. Musik. Kabar berikutnya datang dari Garut, Jawa Barat. Tiga anak singa Afrika, Panthera leo, yang lahir di Taman Satwa Cikembulan, Kadungara, Kabupaten Garut, Jawa Barat, lahir dan tumbuh sehat dalam usia yang memasuki 2 bulan. Manajer Taman Satwa Cikembulan, Rudi Arifin, Senin lalu mengatakan tiga anak singa itu lahir 13 Desember 2017 dari induk betina usia 3 tahun dan jantan usia 4 tahun yang sudah menghuni Taman Satwa Cikembulan Garut sejak 2013. Ia menyampaikan, proses kelahiran anak singa itu berlangsung secara alami tanpa bantuan dari tim dokter hewan maupun pawang singa di Taman Satwa Cikembulan. Rudi mengatakan dua ekor singa jantan dan betina itu sengaja disatu kandangkan untuk dapat berkembang biak. Menurutnya sejak diketahui betina singa mengandung, tim dari Taman Satwa Cikembulan terus mengawati setiap perkembangannya, termasuk menjaga kandang dan makanannya agar kondisinya tetap sehat. Ia menambahkan, kelahiran tiga anak singa itu menambah populasi singa di Taman Satwa Cikembulan menjadi 5 ekor. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 17 Februari 1979, Perang Tiongkok-Vietnam dimulai. Pasukan Tiongkok yang berkekuatan antara 100 sampai 200 ribu personil dan didukung oleh 400 tank melancarkan serangannya ke wilayah Vietnam. Serangan pasukan Tiongkok dimulai dengan tembakan artileri yang kemudian diikuti dengan serangan tank dan tentara. Hanya dalam waktu sehari, pasukan Tiongkok sudah berhasil masuk hingga sejauh 8 km. Radio pemerintah Vietnam pada masa itu memberitakan pertempuran sengit terjadi di kawasan sekitar Bat Sak, Muong Kong, Dong Dang, Hung Gi, dan Tung Nong. Kami beralih ke peristiwa A.H. Nasution diangkat menjadi warga kehormatan Komando Pasukan Khusus. Pada tanggal 17 Februari 1998, Jenderal Besar TNI Purnawirawan A.H. Nasution diangkat menjadi warga kehormatan Komando Pasukan Khusus Kopassus dalam suatu upacara militer yang dipimpin Komandan Jenderal Kopassus Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta. Jenderal berbintang 5 itu mendapat wing komando dan mengenakan baret merah serta pisau komando sebagai tanda bahwa mantan kepala staf TNI Angkatan Darat dan mantan kepala staf Angkatan Bersenjata itu resmi menjadi warga kehormatan baret merah. Nasution memegang jabatan kepala staf TNI Angkatan Darat ketika Kopassus dibentuk pada 14 April 1952. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Christian Wolff mundur dari jabatannya sebagai Presiden Jerman. Christian Wilhelm Walter Wolff adalah Presiden Republik Federal Jerman sejak 30 Juni 2010. Ia yang berasal dari Partai Uni Demokratik Kristen berhaluan konservatif diambil sumpahnya pada 2 Juli 2010. Sebelum menjabat sebagai Presiden, Wolff adalah Perdana Menteri Negara Bagian Niedersachsen. Pada 17 Februari 2012, Christian Wolff menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Jerman. Alasan pengunduran diri ini karena adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Wolff. Wolff membuat pernyataan pengunduran diri di Istana Bellevue di Berlin pada pukul 10 waktu setempat. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Indonesiaku. Dengan judul hari ini, Kementerian Perdagangan Tingkatkan Kerjasama dengan Komisi Keamanan Produk Amerika Serikat. Delegasi Kementerian Perdagangan mengunjungi Washington DC, Amerika Serikat untuk menindaklanjuti kerjasama peningkatan sumber daya manusia dan pertukaran informasi dengan Komisi Keamanan Produk Amerika Serikat, United States Consumer Product Safety Commission, pada 5 hingga 8 Februari 2018. Demikian dilaporkan Kementerian Perdagangan dalam rilisnya yang dikeluarkan Selasa 13 Februari. Kegiatan tersebut adalah tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman tentang keamanan produk antara Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga PKTN Kementerian Perdagangan dan Komisi Keamanan Produk Amerika Serikat di Jakarta pada 15 Desember 2017 lalu. Nota kesepahaman tersebut berlaku untuk periode 2017-2019. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Syahrul Mama yang memimpin kunjungan tersebut mengatakan, kunjungan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan keamanan produk serta perlindungan terhadap konsumen, sehingga diharapkan produk-produk yang beredar di pasar Indonesia terjamin mutunya. Selain itu, produk-produk Indonesia juga diharapkan dapat memenuhi ketentuan mutu di pasar Amerika Serikat. Kerjasama ini bertujuan mengurangi resiko cedera dan kematian akibat penggunaan atau konsumsi produk oleh konsumen, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. USCPSC merupakan badan federal Amerika Serikat yang bertugas melindungi masyarakat dari risiko cedera dan kematian yang tidak diinginkan akibat mengonsumsi suatu produk. Dalam kunjungan ke Amerika Serikat kali ini, delegasi Kementerian Perdagangan dan USCPSC membahas berbagai mekanisme pengawasan yang berlaku di Amerika Serikat, termasuk tata cara pengawasan pasar dan impor. Kedua pihak juga berkunjung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan pengawasan di tingkat retail dan mengunjungi pusat uji produk Amerika Serikat, yaitu National Product Testing and Evaluation Center. Kunjungan ke Amerika Serikat juga dimanfaatkan oleh delegasi Kementerian Perdagangan untuk menghadiri pertemuan dengan Asosiasi Distributor dan Peritel Alas Kaki Amerika Serikat atau Footwear Distributors and Retailers of America. Peritel alas kaki Amerika Serikat mewakili 80% total penjualan sepatu di Amerika Serikat dan beranggotakan lebih dari 130 perusahaan yang memasarkan 250 merek sepatu. Menurut Syahrul, pasar Amerika Serikat merupakan pasar yang berarti bagi ekspor alas kaki Indonesia. Syahrul Mama mengharapkan pertemuan dengan FDRA dapat membantu meningkatkan ekspor produk alas kaki Indonesia ke Amerika Serikat melalui kerjasama pertukaran data dan informasi tentang persyaratan teknis produk alas kaki di kedua negara. Atase perdagangan untuk Washington DC, Reza Palevi Hairul menambahkan, ekspor alas kaki Indonesia ke Amerika Serikat masih berpotensi untuk terus tumbuh. Menurutnya, Indonesia menempati urutan ketiga negara asal importasi sepatu ke pasar Amerika Serikat dengan porsi 4% dari total 2,5 miliar pasang sepatu yang diimpor setiap tahun. Ia menjelaskan, ekspor produk sepatu Indonesia ke pasar Amerika Serikat masih berpotensi meningkat. Sekian Indonesiaku hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Dibacakan oleh Ihsan. Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman mengatakan tetap fokus melanjutkan dan mengembangkan aplikasi Toko Tani Indonesia agar ke depan masyarakat dapat ikut mengakses layanan itu secara online. Hal itu disampaikan Menteri Amran Sulaiman seperti dijelaskan Kepala Humas Universitas Hasanuddin Rahman Ishaq di Makassar Jumat 16 Februari. Program yang dilakukan Kementerian Pertanian ini adalah salah satu upaya menindaklanjuti perkembangan informasi teknologi dengan merancang aplikasi Toko Tani Indonesia online dalam aplikasi e-commerce. Sejumlah petinggi partai menghadiri penetapan peserta pemilihan umum 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta Sabtu 17 Februari. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik di tingkat pusat dan provinsi pada 28 hingga 30 Januari lalu. Sedangkan verifikasi faktual tingkat kabupaten dan kota telah diselenggarakan pada 30 Januari hingga 2 Februari. Hingga kini 16 partai politik dinyatakan lolos pada tahap verifikasi faktual tingkat pusat. Jenazah tenaga kerja Indonesia Adelina J. Sau yang meninggal dunia di Malaysia tiba di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur Sabtu 17 Februari pukul 13.20 waktu Indonesia Tengah. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kupang, Siwa, Sabtu 17 Februari. Ia menjelaskan saat tiba di Bandara El Tari Kupang, langsung dilaksanakan acara serah terima jenazah dari Konsulat Jenderal RI Penang kepada Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusa Tenggara Timur. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Ihsan akan memperkenalkan salah satu tempat wisata di Halmahera Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui gelombang pendek 9525 kHz atau melalui www.voinews.id. Pendengar, Doro Somola akhir-akhir ini populer sebagai objek wisata baru di Halmahera Utara. Bentuk Doro Somola yang unik sepintas mirip dengan Raja Ampat, yang merupakan ikon pariwisata di Papua. Doro Somola adalah kawasan pantai yang didominasi oleh bebatuan lava beku di sekitar Tanjung Bongo yang terdapat di Kecamatan Galela, Halmahera Utara. Laut di sini sangat jernih dengan kumpulan koral yang terlihat jelas dari atas daerah perbukitan di sekitarnya. Pendengar, letak Doro Somola adalah di antara Desa Soasio dan Desa Pune, Kecamatan Galela, yang tidak jauh dari pelabuhan Soasio, Galela, dan berjarak hanya sekitar 15 km dari Bandar Udara Gamar Malamo, Galela, Halmahera Utara, membuat lokasi wisata baru itu mudah dicapai. Dari pelabuhan Soasio tersebut, para wisatawan dengan katingting atau perahu bermesin tempel harus menempuh jarak kurang lebih 300 meter atau sekitar 20 menit untuk sampai di Doro Somola. Biaya pulang pergi dari pelabuhan ke Doro Somola adalah Rp20.000 per orang. Sedangkan dari kota Tobelo, ibu kota Halmahera Utara, juga hanya kurang lebih 40 menit. Pendengar, eksotisme Doro Somola memang membuat banyak wisatawan mengaguminya. Begitu Anda sampai di Doro Somola, Anda akan melihat pulau-pulau mini berupa batu-batuan yang berasal dari bebatuan lava beku yang menjulang langsung dari dasar laut. Anda juga akan melihat gradasi warna alam yang sangat indah. Dan birunya air laut Teluk Galila, hijaunya pepohonan yang tumbuh eksotis di atas pulau-pulau baru, hingga megahnya karang-karang dan keramaian ikan-ikan hias yang terlihat jelas dari dasar laut yang sebening kaca. Dari kejauhan, Anda juga dapat melihat latar belakang berupa pemandangan yang indah dari gunung Tarakani Lamo dan Tarakani Ichi. Saat ini, Dinas Pariwisata juga sudah menyiapkan fasilitas olahraga air untuk anak-anak dan orang dewasa. Selain untuk berenang, bersantai menikmati keindahannya, tentu saja jangan lupa untuk mengabadikan keindahan di sini. Pendengar, akhir-akhir ini Doro Somola yang luasnya kurang dari 1 km menjadi tujuan wisata yang digemari wisatawan dalam dan luar negeri. Keunikan dan keindahannya yang merupakan miniatur Raja Ampat yang membawa wisatawan ke Doro Somola. Yang harus diingat apabila mengunjungi tempat wisata adalah untuk tidak merusak dan mencoret-coret lingkungan, membuang sampah sembarangan, bahkan melakukan aktivitas snorkeling yang kasar yang merusak terumbu karang. Pendengar, apabila Anda belum menentukan tempat liburan, tetapkanlah Dorosomola, miniatur Raja Ampat di Halmahera Utara, sebagai tujuan wisata Anda. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Ihsan dalam acara Warna-warni. Saudara, memasuki penyelenggaraan yang ke-11 Solo Batik Karnival SBC 2018 akan mengusung tema Ika Paramarta. Ika artinya kesatuan, sedangkan Paramarta artinya hal-hal baik yang menyatukan. Penggabungan keduanya diharapkan membuat SBC menjadi satu kesatuan yang memiliki unsur yang baik sehingga bisa menjadi inspirasi. Ketua Yayasan Solo Batik Karnival, Lia Imelda di Solo, Jawa Tengah, menjelaskan tema tersebut diangkat mengingat saat ini kondisi politik maupun sosial Indonesia sedang rawan gesekan. Dengan tema tersebut, Lia Imelda berharap Solo Batik Karnival SBC 2018 bisa menyatukan suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia. Terkait dengan tema tersebut, Koordinator SBC ke-11 2018, Ragowo Ade Kurniawan mengatakan jika tahun-tahun sebelumnya acara ini menggunakan batik khas Solo, tahun ini SBC menyatukan ragam batik di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Ada 8 tema besar yang kami angkat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Nusa Tenggara, Bali, Jawa, dan DKI Jakarta. Untuk Pulau Jawa, nama defilenya adalah Jawa Dwipa. Pulau Sumatera bernama Nagari Minangkabau. Pulau Kalimantan dengan defile Dayak Borneo. Pulau Bali dengan Janger Dewata. Pulau Sulawesi berdefile Mapalili Mamiri. Pulau Irian Jaya dengan Tanah Sajojo. Pulau Nusa Tenggara dengan defile Sasando Timur, dan DKI Jakarta dengan Lenggang Batavia. Saudara, gelaran SBC akan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 11 sampai 15 Juli 2018. Puncak SBC 11 akan dihelat pada 15 Juli 2018. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Surakarta, Nunuk Mari Hastuti, mengatakan SBC sudah masuk dalam 100 Wonderful Event di Indonesia. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Solo Batik Karnival 2018. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu dari penyanyi Cheryl Shenovia. Sebagai pembuka Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu berjudul Kita Cinta. Selamat mendengarkan. Saudara, demikianlah lagu berjudul Gita Cinta oleh Cheryl Shenovia. Meskipun judulnya cukup romantis, lagu Gita Cinta bisa dibilang cukup sendu. Apabila lagu cinta lainnya memuja bagaimana cinta membawa bahagia, tetapi lagu Gita Cinta menggambarkan cinta yang berakhir duka. Ternyata, cinta tidak selalu bahagia seperti yang dibayangkan. Tidak ada lagi senyum dan lembutnya cinta sang kekasih. Cheryl Shenovia lahir di Jakarta 4 Desember 1996. Bungsu dari 5 bersaudara ini sudah belajar musik sejak usia 5 tahun. Hingga usia 11 tahun, Cheryl Shenovia fokus belajar piano. Tidak lama, Cheryl pun pindah haluan ke alat musik gitar karena penjaga lingkungan rumahnya sering bermain gitar. Sejak itu, gitar selalu menemani penampilan Cheryl Shenovia baik di atas panggung maupun video klip lagu-lagunya. Pendengar, berikut kami sajikan kembali sebuah lagu yang berjudul Kutunggu Kau Putus. Selamat mendengarkan.
Kita teman dekat, sudah saling percaya. Cerita tentang kamu sudah menjadi makananku. Putus lagi, nyambung lagi, ribut lagi, baik lagi. Kau menangis di pundakku, dipelukanku. Maafkan aku jadi suka salah kamu. Awalnya curhat, lama-lama ku cemburu. Maafkan aku yang mengharapkan cintamu. Bila belum saatnya, ku sabar menunggu. Bila masih bersama, tunggu kau putus.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul Kutunggu Kau Putus dibawakan oleh Sheryl Shenavia bersama Ariel Noah. Lagu Kutunggu Kau Putus bercerita tentang teman dekat yang akhirnya jatuh cinta. Namun karena sang teman sudah ada kekasih, dirinya akan menunggu hingga temannya putus dengan sang pacar. Selain bermusik, Sheryl Shenavia telah beberapa kali mengisi layar kaca dan layar lebar Indonesia. Sejak 2014 sampai 2017, Sheryl telah membintangi 5 buah film layar lebar. Sementara itu, pada tahun 2015-2016, Sheryl Shenavia menjadi presenter untuk acara musik di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang penyanyi bernama Sheryl Shenavia. Sebelum berpisah, berikut kami hadirkan 2 lagu berjudul Sweet Talk dan Kedua Kalinya. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Just down a hoping, know what I wanna hear from you. When the doubt pulls me under and I need to recover, know what I wanna hear from you. Say, baby, say to me the words that keep me going. Yeah, I know you know them. Say, baby, say to me the words that make me hear. I love the way they feel. You give me some of that, some.
conscience breaking, and it's fitting or fishing. Know what I wanna hear from you. When the cold fills the sky up, know what I can rely on. Know what I wanna hear from you. Say, baby, say to me the words to keep me going. Yeah, I know you know it. Say, baby, say to me the words to make me heal. I love the way they feel. You give me some of that sweet, sweet talk. You give me some of that sweet, sweet talk. Say it again, cause I need it. Sounding so good, though you mean it. Some of that sweet, sweet talk to me.
I'm feeling so stuck, gridlock. Give me some of that, sweet talk. I've been up all night, getting so blue. But here comes you to the rescue. How did you do it? I'm on that log. Gotta figure it out, I'ma be like Sherlock. Wait, I don't need to know, you don't need to show. And just keep them words flow.
Oh, love, oh, love, that sweet talk.
Give me some of that.
Oh, love, oh, love, that sweet talk. Sweet talk. No one can get enough of that sweet talk. Oh, love, oh, love, that sweet talk.
You give me some of that sweet, sweet talk.
Sweet,
you
sweet
give
talk.
Me some of that hey. Sweet, sweet talk. Say it again, cause I need it. It sounded so good, though you need it. Some of that sweet, sweet talk.
Give it to me.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Rupanya hati masih saja terluka. Ku memilih untuk sendiri. Hanya bisa berharap tak terulang. Satu hatiku yang pertama sempat buatku kecewa dan meragukan jatuh cinta. Untuk sendiri.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Rasa
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.